piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Maggi Castro.
Egunon entzuleok, adi, gaur gonbidatu asko dauzkagu eta ordu honetan Euskadi Irratiko mikrofonetara pega-pega eginda. Bilbon, Iker, Aizea eta Jon, egunon!
Kaixo!
Apa, egunon!
Hemen gurekin Miramonen dauzkagu Izaro, Eire eta Xabat, egunon zuei ere!
Kaixo!
Kaixo, egunon!
Eta Gasteizen une batetik bestera espero ditugu Ane, Irune, Pantxika eta Oier. Nortzuk diren jakin nahi baduzu, eh? Segi Euskadi Irratia entzuten. Bueno, pista bat emango dizuegu. Haien udako espedizioa orain egun gutxi amaitu zuten lagun hauek. Eta ez dira haiek gure abenturazale bakarrak. Ainhoa Juanikorenak ere egin du espedizioa. Laburragoa, eh? Hemen be redakzioan behar baikeruen. Jaizkibelgo Magaleraino iritsi da Ainhoa. Erreportaje batean bildu du udako udalekoetako begiraleen egunerokoa. A ber, Gasteizen, Ane, Irune, Pantxika eta Oier, egunon?
Egunon.
Bueno, eta esan beharrik ez daukagu, labe giroko eguraldia dugula Euskal Herrian, ia zeozer freskatzen zaituztegun, saiatuko gara zuek freskatzen, eta izotza, jela, zakuan hartuta etorriko mentzaigu gure ostiraletako gatza eta piperra den Mirari, Mirari Martiarena. Asteko errepaso personala kustomizatu egingo digu Mirarik. Ordu batak arte, Euskadi Irratian, Blai!
Blai, Maggi Castro.
Bueno, gaur gure Quetzalero partikularrak Euskara Aventurako lagunak dauzkagu, uztailean Euskal Herriko geografia egotik iparrera eta ekialdetik mendebaldera orraztu dute, 783 kilometro egin dituzte guztira, abentura asko eta lagun berriak ere erruz. Orain arte gogoratuko duzue WhatsApp bidez izan dugula haien berri, baina gaur zuzenean dauzkagu entzun dituzue 10 kide guztira gure estudioetan sakabanatuta, Euskal Herriko geografian sakabanatuta. Bueno, ia orain fundamentuz egiten ditugun aurkezpenak. Bilbon dauzkagu Iker Goñi, Aizea Sánchez eta Jon Sortelle, egunon.
Egunon.
Apa, egunon.
Apa, Sortelle.
Sortelle, Jon Sortelle, zer moduz?
Oso ondo.
Ondo? Bueno, Gasteizen berriz, Ane Pedruzo, Irune Calvo, Pantxika Ansotegi eta Oier Amestoi, egunon zuei ere,
Egunon.
Dena ondo?
Bai.
Bai. Eta Donostian dauzkago Izaro Arruti, Eire Salegi eta Xabat Iruin. Egunon.
Kaixo.
Zer moduz kuadrilla?
Earki.
Bueno, Ane Pedruzo aipatu dugu Gasteizen dago eta egunero kronikak bidali dizkinguanek. Asko eskertzen diogu, bueno, izan dugun hartu emana. Eta hemen Miramonen daukat nire eskubitara Ainhoa Juanikorena. Eta Ainhoak egin dizue zuei gertuko segimendua, jarraipena. Eta aurkezpenak eginda, Ainhoa, jolastea tokatzen zaigu. Zuei gustatzen altzaizkizue jolasak?
Izugarri, bai.
Bai,
Gasteiz?
Bai.
Jolasteko prest, eta Bilbo?
Irabasteko prest.
Hori da, superprest.
Goñi.
Bueno, ba, jola simple eta xumea da gaurkoa, eh? Etzazue gauza handirik espero, baina tira, guk ze prestatu dugu hainoa?
Ba, kutxa batean galderak sartu ditugu, begira.
Hor daude, eh?
Bai, eta banan joango gara galdera horiek ateratzen, zoriz aterako ditugu. Eta zuek erabaki beharko duzue zein taldek erantzun, Gasteiz, Miramon edo Bilbon dauden Euskara Abenturako kideek.
Bueno, praktikara pasatzea izango da errezena, eh? Eta hasiko gara Miramondik. Orduan, Ainhoak aterako du galdera bat, irakurri egingo dizue, eta Miramongo kideek erabaki beharko duzue nortzuek erantzun beharko duten, Gasteizkoek edo Bilbokoek. Eta gero, haiek erabaki beharko dute urrengoa zein izango den, bai? Benga, guazen praktikara, Ainhoa. Ia, ber, astindu dezagun. Atera zazu, galdera bat.
Bai, a ber. Euskara Benturak Donejakue bidearen zati batzuk egin ditu, Donejakue bidea osotare egiteko gogori piztu altzaizue.
Nork erantzun behar du galdera?
Bizkaitarrako.
Venga, bai. Ba, bizkaitarrak.
Ba, Bizkaiera bidali dugu galdera hori, eh?
Hombre, noski. Ta taldean baldin bada asko sobeto.
Hori da, karo. Jagoak piztu zaizkigu. Orduan ja, pila kargauta.
Eta ez hori bakarrik egiteko, baizik eta taldean gauza gehiago egiteko eta aurrera lagun ikaragarriak egin ditugu eta bai, noski. Bai.
Gauza gehiago egiteko prest, orduan.
Bai, oso prest.
Bale, buenga, orain zuei tokatzen zaizue galderan norbaiti bidaltzea. Aino, aterazazu beste bat.
Eguneroko bizitzatik gutxien faltan bota duzuena zer izan da?
Nora dihoa galdera?
Gasteizera.
Gasteizera, dudari gabe. Ea Gasteizen, Irune, Pantxika eta Oier, zer diozue?
Ba, igual eguneroko tasunean gutxien falta izan duguna izan da. Oea azkenean, hogeita maika egun da gero ja oitu egin garelako esterian. Lohitera.
Bai, hori egia da?
Bai.
Bai. Hemen Miramongoek baietz diote baitare. A ber, irakurriko dizuet urrengo galdera. Pasta-posta kutxean, zein mezo jaso duzuzuk? Zeinek erantzun behar du galdera hori?
Miramon.
Miramon, a ber.
Hala, a ber. Zer hasikoa, venga, aire bota.
Nei maitasun kontuatzu jarrizkiate.
Abaixo,
bai, nola pelotaria naizen, ba. Asko gustatzaiela nola biltzen naizen taulako kontutxok.
Osa, que erakustaldia eman duzu zu frontoian.
Bueno, bai, zehose bai.
Xabat, eire, zuk zer diozu?
Nei esan jate, bo, azkenengo egunean bota ziaten, hogeta maik agun horiek etziala, berdinak izango ni gabeta. Ilusio handia entzin.
Horrek unkitu entzin duen. Eta zuri, Zaro?
Bueno, ba, nahi baitasun kontu gutxi, baina gehien bat hori taldeko. Ba, nire deitokotzen zaiten ni xerpa bezala ibili naiz talde batekin, eta ba, gehien bat hori nire gazteko, nire iziokitarrek eriatzitako animo eta ba, bezutxuak, eskerrak ematen.
Segi dezagun hainua? A, begira, bat atera kutxatik, eh? A ber, zer dioen, urrengo galderak?
Zein usainekin lotuko zenuten Euskara Abentura?
Zein usainekin identifikatzen duzue? Gasteiza, ber, Gasteizkoak, bixi.
Ozpin usainarekin.
Ozpin usainarekin?
Bai.
Ja, eta zergatik zein da esplikazioa?
Goizero usain txarra zegoen esnatzen ginenean eta ere bai gauetan eta zela.
Horrela, argi eta garbi, ozpin usaia izan duzu.
Tximboarekin ezin miraririk egin arropa garbitzen, orduan, no, bueno, ba, hori zen usaina, baina gogo egunez hartzen genuen ere bai.
Ea, urrengo galdera, anfitrioi lanak egitea tokatu bazaizu, ez? Zer moduz portatu dira zuen senide eta lagunak? Gaur gurasoekin etorri dira hemen Euskara Abenturako kide batzuk. Galdera da, oso astunak izan ote dira, edo pakean utzi zaituztete guraso eta lagunek? Anfitrioi lanak egin ezkero, zer nola portatu zaizkizue herrikideak, lagunak, auzokoak? Nora dihoa galdera, Gasteiz?
Bilbo!
Ba, bueno, denetarik egon da ez. Asko animatu gaituzte herrian, hemen hirugetxotar gaude eta asko animatu gaituzte. Eta gu jarraitzen egon dira momentu oro.
Ja, baina ez dira oso astunak izan, ez? Zuekin argazkiak ateratzen eta denbora guztian ora atzetik zehika ez dituzue izan.
Ez gara izan be rock estarrak.
Bueno, pixka ba bai, eh? Euskadi Irratian behintzat egunero izan dugu zuen berri, Ainhoa. Beste galdera bat?
Espediezua amaituta zuen etxetara itzuli zarete, edo lehenbiziko gaua Euskal Abenturako kide baten etxean pasa duzu, eh?
A ber, Bilbo, nora bidaliko duzu galdera?
Donostira.
Donostira.
Ba, nere kasun, bueno, getxon gelditu ginen, ba, bueno, juerga pixka botatzen, ta gero, ba, bertako batzuk etxe asken iziguten, ta azkenen kontu azala eta bestea, ta angelitu ginen lotan, ba, azkenen elkarrekin ungeuden ez, ba, aprobetxatzen.
Gau hortan loik ez ginen, egia esan da.
Gau hortan, etzinten lorik egin, baina etxera ere etzineten itzuli, eh?
Burrengo egun arte ez.
Burrengo egun arte ez. Bueno, bueno, horrelako gauzak eta lagun berriak egingo zenituzten noski. Nork esplika ditzake Don Emiliagako glosen esan nahiak edo esan nahia? Testu ingurua, noizkoak diren, hau azterketako galdera da.
Hau, Gasteizea, ze Irune itzalditan egon da apunteak hartzen txintxo-txintxo.
Abai, Irune kalbo fin-fin aritu da hor itzaldietan apunteak hartzen. Don Emiliagako glosen esan nahia, Irune?
Piztuko du.
Piztuko du. Bai, baina bizati dauzka, ez? Glosa horrek.
Bai, baina hortaz ez nintzen enteratu. Apunte guztiak ez nitu nartu.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai. Bueno, tira, Gasteiztik ia, nora di joan urrengo galdera?
Miramonera.
Euskara Genturako kideekin enpresa bat sortu behar bazenu, norekin sortuko zenuke, eta zeren inguruko enpresa izango litzateke?
Gua, ba, ni garbi haukate, ze nere xerpakin kriston harreman haukie, eta beha da oso aventura zalea da, eta nik uste antolatuko genuitula ja espediziokola, beste Euskal Herritikan kanpo ja mendia hundita, eta...
Osea, espedizio startup bat, orain esaten den bezala.
Bai, oixe.
Bai, zuk, bai, xabat garbi. Zuk, eire?
Ni joan gehiagunikatik bidean ibiltzen da, uxue lagunak esan zin, eire, montatu edo, enpresa bat, Euskal Motorena.
Ah, motorrak?
Ta ez dakindu natea zen, baino... Antxe dijo aia.
Osea, zuek ere garbi duzu beste idea bat. Bueno, enpresa asko aterako aldira hemen Euskara Aventuratik. Urrengo galdera, pentsa ezazuen nora bidaliko duzuen. Oroitzen alduzu zuen lehenbiziko eguna Euskara Aventurako hasiera nola izan zen?
Bilboa bidaliko dugu?
Bai, bai.
Venga,
a ber, Bilbo.
Nik bai, oroitzen dut. Nik lehenengo laguna komuneko ilaran egin itun. Ta, noski oroitzen da zela, bai, bai, bai.
Ba, nik... Nire lehen egongo oroitzapenak izan zian etaparik zaiena, gorna, kriston beroakin, eta kriston aldapak, eta azkenetarikoa izan nintzen irintzen. Eta, bueno, baina hortik aurrera, dana hobera jozun, eta asko zebetua.
Dena maldan bera izan zen, hortik aurrera, Ainhoa, eskuan duzu dagoeneko urrengo galdera, bota?
Ze kiroletan ikusten dituzue trebeago zuen Euskara Aventurako kideak, eta zein kiroletan lortuko zenukete olimpiadetara joatea?
Nora doa galdera, Bilbo?
Gasteizera.
A ber, Gasteiz. Olimpikoak, a ber, ze kiroletan izango zinatekete olimpiko zuek?
Nik uste dut igerilekuan bastante ondo ibili garela, eta fijo Igeri sinkronizatuan ondo ibiliko ginela.
Baina, uretan ibili altzarete ba, ez alduze ba parterik handiena lehorrean egin?
Bai, bueno. Baina, euken ditugu momentu batzuk igerilekuetan, erreketan eta ere bai ondartzan.
Bale, bale. Bueno,
nire ustez,
bai?
Ez dakit kirol baten, baina konkisen bat, pare batzuk ikusten ditut.
Bai, bai, bai.
Bai, xabatek esan du, espedizioetako enpresa bajarri nahi duela. Urrengo galdera eskuan daukat, eh? Etxeko zein objektu bota duzue faltan? Ze bota duzue faltan, baina objektu bat, eh? Nora dihoa galdera?
Bilbora.
Bilbora. A ber, Bilbo, Iker, Aizea eta Jon?
Bai, egia esan orain, pentsatzen ari gara gure artean, eta ez dakik zer esan. Nik momentu batzuetan komuneko papera faltan bota izan dut.
Ah, begira. Erramediorik aurkitu alduzu. Ez dakit zintzanen, Iker edo Jon?
Iker.
Bai, bueno, bai, inguruko bati eskatu edo beharrezko abazen
lapurtu. Ah, bale, 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 bale. Ainhoak badu azken galdera bat, bukatu zaizkigu galderak, eh? Bueno, bai, kutxakoak.
Bai, hori da. Pasta-postan esan gabe utzi duzuen gauzaren bat esan nahiko zenuten?
Ara, pasta-posta famosoa. Bilbotik nora botako duzu galdera?
Donostira.
Baina,
abestu abestia, eh?
Hori, hori.
Donostikoak.
Ah, bai, bai, bueno, bere alagoaz abestiarekin. Ah,
pasta postako abestia, bai, bai.
Ah,
bai,
abestia.
Koroma efetana, ez da ikusiko.
Ez da ikusiko. Aire. Bat, bita iru.
Pasta, posta, la, pasta, posta, biri, pasta.
Posta.
Bueno, nik bideari buruz galdetzeko asmoa nuen, baina uste duzu zenean gaubeletara joango garela, pasta postaz galdetuko dizuegula. Furor gaua zer izan zen? Ba, bueno, honek furoren kutsua zuen, ez? Kanta honek, bueno, ez da genik traza hori hartu diot. Ze izan zen furor gaua, Izaro?
Bueno, ba, furor gaua izan zen Itziarren loen genuen gau bat.
Bai.
Eta ban, pentsatza falduta gero, gaubela kiteko batzutan tarteare ez dugu euki. Ze bai, geunden, kao, afalduta gero denek bai. Oeran egen ujon. Bona, bubendik elitzezian gauen itzeiten. Baina, ja, ez genuk agun energiaik. Ba, egun hortan atea genuen nun baitetik energia, eta zenomen ga furor bat antolatuko dugu. Herriko umeke bai gertu atu zian, garrituta berrortze pasatze zan. Eta, bueno, beste gabe izan zan, ba, abesti ezberdinen ingurun jokuk eta antolatu genuen, ba, hitzak eman, eta hitz hoiekin aurkitu bat zituzten abesti ezberdinak, edo hitzen hasiera eman eta bukaera beraiek atera. Hola.
Hitzak aipatu dituzu, eta behar bada hitz berriak ere ikasiko zenituzten, ez? Uztaile honetan zehar, ze guk Txinera eta Filipinera ere entzun dugu. Bilbo, zueke ez dakit, zuen aberastasun gramatikala, zuen hiztegia zabaldu duzue?
Hombre, bai, noski.
Bai.
Baitugu Gernikako lagunak eta Bermioko lagunak lan euskalkitzian hitz egiten dutenak. Eta hitzen bat, bai, ikasi
bai. Eta Gasteiz, zuek hitz berriak ikasi dituzue, ze hor euskalkien nahasketa horretatik aterako zen zeoze berria?
Bai, zeozer bai, bai, betik ulez.
Ba, adibidez, bueno, eta hori txan.
Zei, zei.
Ba, Bermiotarrenek itxasupeteko justurixe ikasi dut.
A ber, bota berriro.
Vale, itxasupeteko justurixe, esan nahi duna, Kriston tximistan dia.
Ah, begira, guk ere ez genekien. Bueno, 783 kilometro egin duzue, oinez, autobusez, trenez, beste garraio bideren bat utzi dugu? Ze hori aipatu duzu Igerian eta ondo moldatu zaretela?
Bueno, da azkenengo egunean, nondikan zan? Bilbotikan Getxoa balko zen ginen, itxasontzian.
Itxasontzian, hori ere bai.
Baita, tranbiare bai hartu genuen, Bilbotikan.
Ah, begira, bueno, inbide galanta pasa dugu, airez ez, ez?
Ez.
Momentuz ez. Bueno, Gasteiz, 110 gaztek hasi zenuten bidea, zenbatek amaitu zenuten?
101.
101ek, pentsatzen dugu aniztasun handia izango zela, ze hor diasporako jendea ere bazen, zer moduz, lagun berriak egin dituzue, baduzue agenda bete-bete?
Ba, asko, lagun berri asko egin ditugu.
A ber, zurrumurruak entzuten dira, baina beste ezer gutxi. Ez dakiguna da Bilbon edo Gasteizen nonden.
Bai, hori, lagun asko.
Lagun asko, oporretara joateko leku berriak, destino berriak esaten den bezala, ez? Bai, gonbidapen asko jasotzen zenituzten.
Festa askotakoak.
Ja gaude antolatzen jaietan elkartzeko guztiek.
Non?
Jaietan, herriko jaietan.
Ah, jaietan. Bueno, orain jaiak etzaizkizue ba, faltako, aitzakirik etzaizue faltako. Aipatu ditugu gaubelak, zer moduz gainontzean, lo gutxi egin duzue, hori esan duzue ez, baina ez dakite hori izaten dira askotan gauetan momentikoak, momentu bereziak.
Hombre, eske, bazan alde batetik ja goizian eta paindatan ikauta zen den, baina gero ja losakoan esterian ez zate zinean lagunan inguruan da, haizu, ez zenek hango gua loiteko ja, berriketan denboaldi bat ite ginen da, baina alaren ekaik ez.
Sormenari buruz galetu nahi duzu hainuak?
Bai, baina sormen lan aipatu horretik, bada zer tendentzia markatu duena Euskara edo Aventuran, eta da Moikano iziokitarrena.
Bai, ba, hemen txaukau bat, oini naiz, Moikana ingenuna, ba, ez dakit, ba, moda bat moduko bat sartu zan, eta azkenen denok erori ginen hortan oasko behintzat.
Aber, esplikatu iguzu, Euskadi Irratiko entzulei esplikatu iguzu egun zer den hori?
Bueno, ba, kontua, ia moztezula bi aldetatik, hoi da, pues, korte bat berezia, eta azkenen ba, makinila bat bestek ez du dar, eta pues, baten bat hausartean azuri ba, igia pixka naztea.
Eta modan jarri duzu hori ja, eh? Bilbon eta Gasteizen, badauzkagu Moikanoak?
Bueno, Moikanoak.
Opa, oien.
Ki ba, nik egin gonun, asien baina, ero.
Zein da nik, oier?
Parka. Bilboko.
Bilbokoek. Bueno, haze saltxa dugun, sormen lana aipatuta, nola deskribatuko zenukete azken emaitza hori? Jon Sortelle.
Ze parkau, nola deskribatu?
Bai.
Ba, bueno, ba...
Zer da azken, esan nahi dut, ze motatako ikuskizuna egin duzue kanta bat, egin duzue antzazlan bat, ze egin duzue?
Ba, bueno, beste taldeek gehiago tira dute humoreko zeatik.
Bai.
Eta gure taldean, beziki, ba, igual, sentimentala edo... ba, egin dugu, eta... oso posik nahu, nire taldeakin, eta lortu dugun emaitzakin.
Hau, poko, bueno,
hirugarrenak gelditu ginen.
emaitza hori entzun dezakegu? Animatuko zarete pixka bat kantatzen? Jon Sortelle, Aizea vale. Sánchez, bai. Iker Goñi,
noski.
Animatuko zaituztegu, eh?
Vale. Aziko gara ya, abesten?
Bai, bai, nahi duzuenean, eh? Vale. Ez zaitezte gehiagi luzatu, baina tira.
Bale, prestatzen ari gara orain.
Bai.
Ari gara gitarra hartzen,
ukelea prestatzen.
Hartzen eskutan. A ber, orduan, Jon eta Aizea prest gaudenean, mesedez?
Bai.
A ber, prestatzen, honen.
Euskara Aventurako artista gurekin zuzenean, eh? Euskadi Irratian.
Bagoaz?
Bagoaz.
Venga.
Euskara Aventura, Euskara Aventura. Euskara Aventura, Euskara Aventura. Ibiltzen goaz herritik herrira, oinez goaz tipi-tipi-tipi-tapa. Aurretik hasi done bane garazi, aurritzu biri Iruñean San Fermin. Euskara Aventura, Euskara Aventura. Euskara Aventura, Euskara Aventura. Zardoz diana Herri osatik guztiz pasatu gara Arainoz gabaz kriston txaparra da Arrantzun berriz inigoren musika Euskara Aventura, Euskara Aventura Euskara Aventura, Euskara Aventura
Gasteizere bitxi, pota ez dakitxi, amaika bat gaizki baina inez ez dut netzi. Agun anion disko festa, bina esper beti protesta, zata kanta bat eskatakoan entena gainezka.
Euskara Aventura, potaz gainezka.
Euskara Aventura, potaz gainezka.
Euskara Aventura, Euskara Aventura, Euskara Aventura.
Aupa,
aupa, aupa. Bueno, valorazio azkar bat ere nahi genuke Iker Goñi eta Ane Pedruzo Euskara Aventurako antolakuntzako taldeko bikide ere badauzkagu. Valorazioaz galdetu behar, entzundako entzunda, ba, pentsatzen du valorazio ona egingo duzuela. Baina ez dakit, berriro errepikatuko alda Euskara Aventura? Edizio berririk izango alda?
Ane, zure txanda?
Zure txanda, bueno, ba, esan dugu orain arte, behar dugu lehenik eta behin pausatu pixkat, bizitako guztia, izan dira emozio pilo bat, bizipen asko orduan, behar dugu azteko, deskantzatzeko tartea, dana pausatu, eta iraian berriro elkartu, valorazio sakon bat egin, eta orduan hartuko ditugu erabakiak, baina, bueno, orain esan dezakeguna da, aurreikuspena genitu direla, oso oso posi geratu gara bai antolakuntzatik, bai lantaldetik, izio gitarrak, familiak, egia esan, oso oso pozik atera gara eta litekeena da Euskara Aventura gehiago egotea bai, baina iraian bai estatuko dugu behin betiko.
Bale, iraietik aurrera beraz, orain jaiak esan dute, hemen miramongo garbi dute baita ere, jaiak direla haien lehentasuna. Amaitzeko, den denoi galdetu nahi dizuegu, bueno, eskatu nahi dizuegu zuen Euskal Herriko txokorik kutxunena edo Euskara Aventuran bizitatu dituzuen lekuetatik, leku bat azpimarratzeko eskatu nahi dizuegu. Miramonen hasiko gara, eh? Eire, Xabat!
Ba, ni, igual, Doni Bane loitzunekin geldituko nintzateke. Ba, naizta, ba, iparraldeko txoko oso politia dalako, eta, bueno, bertan, Euskara pixkanaka, ba, sustatzeko lanaka idealako iten, eta bereziki asko, asko erakarri nahuelako.
Izaro, Azkar, mesedez.
Bai, ni gelituko nintzeke maulekin, beste gabe, bertan hasi zalako dena, eta, bari.
Eire?
Nik Auritz ez bereziki egiagatik, baizik eta hanke eta usanagatik.
Bilbon, Iker, zuk zer diozu?
Bai, nik zalantzabarik zerainekin han izan genuen afari eta kantuekin, ba, horrekin geratzen az.
Aizea?
Nik Lizarrarekin.
Jon?
Ani Tolosa asko gustatu zitzaidan, baxat.
Apa Tolosa. Gasteizen, Irune, zer diozuzuk?
Ba, ni Tolosa, Tolosako erdialdea oso polita izan dut lako.
Bueno, Pantxika, Nafarra?
Ni ikerrekin bat egiten dut eta zeren izan zen gustokeno.
Zerain, Oier?
Iruña.
Iruña, dudarik gabe, San Ferminak, eh?
Bai.
Eta Ane?
Niretzako jutsi izan zen oso berezia, herri nimino bat, bikoiztu genuena, biztanleria bikoiztu genuen ara joan ginenean, eta oso horrera polita egin ziguten, bigarren eguna egongo gorraren ostean, eta oso, oso gustura egon ginen bertan.
Uh-huh. Begira Twitterren ze aurkitu dugun Euskara Aventuraren arira, eh? Euskara Aventuran parte hartzeko gogoekin gelditu bazara, ez etxi, Euskararen Aventura egunero bizi dezakezuzuk ere, ohiturak aldatzeko autua zure esku dago, pentsatu bide horretan beste lagunduko diguzula gure Euskara Aventura bizitzen. Aurrera, hemen ez da ezera maitu ez?
Ke ba,
hemen hasi da.
Hasiera besteik ez da.
Bueno ba, eskerrik asko dandanoi, Gasteizen Irune Kalbo, Pantxikan Sotegi, Oiera Mestoi eta Ane Pedruzo, eskerrik asko.
Zuei.
Bilbon, Iker Goñi, Aizea Sánchez eta Jon Sortelle.
Bai, eskerrik asko eta agurrak iziokitar guztiei entzuten daudela oraintxe bertan.
Eta Miramonen eskerrik asko Izaro Arruti, Eire Salegi eta Xabat Iruin. Eskerrik asko zuei ere.
Zuei, beste bat arte.
Datorren urtera arte.
Gora Euskara Aventura.
Bai, agur.
Zikoak bat bat.
Bagoak.
Biak esango didanaren zain. Azkeneko aldi batez.
Bueno, udalekuetatik ez gara gehiegi urrunduko datozen minutuetan, baina udalekuen beste aspektu bat ezagutu nahi dugu, Ainhoa Juanikorenarekin.
Arroka Unio eta Aterpetxera etorri gara, hemen gaude Piraten udalekuetan, eta gurekin daukagu Zioresa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zenbat denboraz daramazu egiten udaleku hauek?
Ba, udaleku hauek hasi genituen duela 15 bat urte, pixka bat ikasturtea bukatu ondoren uda garaian antolatzen dugun eskaintza da. Ikasturtean zehar ikastetxeak etortzen dira ona, eta uda partean berriz ba, aurrak etortzen dira ba, individualki, ja ikastetxeak bukatu ondoren ba, familiek apuntatzen dituzte bertara.
Eta zenbat aurrek parte hartzen dute gutxi gora bera udaleku hauetan?
Txanda bakoitzeko 46 aurrek parte hartzen dute. Aur hauek Euskal Herri osotik datoz, herrialde guztietatik, bertan elkar ezagutzen dute gehienek. Nez eta askok elkar ezagutzen duten lehenagotik, baina bai 46 dira guztira txanda bakoitzean udaleku hauetan parte hartzen dutenak. Eta txandak aurten antolatu ditugunak guztira 7 dira.
Zea dintarteko aurrak izaten dira normalean txanda hoietan parte hartzen dutenak?
Guk eskaintza egiten dugu lehen hezkuntzako aur guztientzat. Hau agian bada zerbait bitxia. Guretzat importantea da adin desberdinetako aurrek hartuen mana edukitzea behintzat 6 egun hauetan. Nazten ditugu 6 urtetako aurrak 11 urtetako aurrekin eta hori horrela egiten dugu uste dugulako beraientzako aberastasun bat dela.
Zenbagarren txandan daude hemen inguruan ditugun ume hauek?
Ba, oker ez banago 6. txanda da hau. Eta txanda hauek 6 egunetakoak dira, astelenetan hasi eta larunbatetan bukatzen dira. Bihar hemen negarmalkoak hasiko dira, ze udalekua bukatu egingo da, larunbatean itzuliko dira bakoitza bere etxeetara.
Pena ematen dizue bukatzeak?
Bai!
Eta ongi pasatzen ari zarete?
Bai!
Eta gaur ze ekintza daude pentsatuta?
Altxorra bilatu.
Ez que pasaren ditu, zena proba pasaren ditu? Altxorran mapa lortzeko, zena proba pasaren ditu?
Lau. Eta gaur, pues, egin ditugu pa mapa.
Eta non egin behar duzu hemen inguruan?
Bai.
Eta nola antolatzen dituzue ekintza hauek?
Bueno, ekintza hauek urtsintzak antolatzen ditu. Ja, dagoeneko 30 urteko ibilbidea dauka, aisialdiko ekintzak antolatzen. Eta, bueno, orain 6 egun hauetan hauek bizitzen eta gozatzen dituzten ekintzak udara aurretik prestatzen ditugu, horretarako badaukagu talde pedagogiko bat, antolaketa guztia sarduratzen dena, kudeaketa guztia sarduratzen dena, eta normalean ekaina bukaererako udalekuetan burutuko dituzten ekintzak ja aurrez pentsatuak, diseinatua daude, ekintza horiei guztiei zentzu bat ematen diegu, ze hemen udaleku hauetan ekintzek zentzu bat daukate, piraten munduan kokatzen dira, bilatzen duguna da, ekintza guztiek euren artean koherentzia bat edukitzea eta ekintzak ez izatea gauza solte batzuk, baizik eta interesgune horren arira lotuak daude ekintza guzti horiek, ez?
Eta gero momentuan begiraleek hemen nola antolatzen dituzte gauzak?
Bueno, begiraleek hemen dute ia 24 orduko lanaldia, beraiekin daudenean eta ez daudenean etengabe ari dira pentsatzen udalekuaren martxa zein dan, egokia dan, burutu dituzten ekintzak egokiak izan diren, nun egon diren utxuneak, urrengo egunetako plangintzan beharrezkoak diren gauzak pentsatzen jartzen dira eta horretarako lantalde bat osatzen da, bertan lan egingo duena, nun zuzendari batek lantaldea koordinatzen duen eta gero lantalde horretan ere egoten dira begiraleak, normalean 10 aur bakoitzeko begirale bat, ezitzaile bat jartzen dugu, eta kasu batzuetan praktikak egiten egiten dituzten begiralek ere izaten ditugu bertan, beraien formazio prozesuan praktikak egin behar dituztenez, ba, bueno, hau esperientzia ezin hobea da, lan honetan nola lan egin behar den ikasteko, baina praktikatikan abiatuta.
Bueno, aipatu dugu piraten etxea dela, Altxorraren bila ebiliko zaretela gaur, baina zuek piratak zareten egin batean ere, piraten beste ekintza batzuk ere egingo dituzu, ez? Zein dira ekintza horiek aber konta idazu, ez?
Etxea egin. Diskoteka. Juan itxasuera.
Barkuan ibili zarete?
Bai.
Eta bandera piratari baduzue?
Bai.
Azalduko dien norbaite gutxi gora bera gure entzule kulertzeko zertan datzan honek, aipatu dugu mapa bat egingo duzuela, baina konta idazue pixka bat, aber.
Dagoen pertsona bat ez nahi zorotzen nola ditzen dela. Eta, bueno, neurkitu genuen kutsa bat itxasuntzian dagoen hor batean eta zede bat zegoen eta esaten zuen kutsa barruan zegoela ez dakit zer denen.
Nola libreta bat piratak izan zirenean. Eta orain aurkitu genuen nola mapa bat eta orain esan zuen zerbait ez genuela gurutzatu behar zuloak iristeko almugara eta orduan joan bat gara zulak dauden lekuetara bilatzeko dagoen zerbait.
Oso interesgarria, bai. Begiralez aparte beste pertsonarik ere badago lanean hemen edo?
Bai, noski, sukaldaria eta zerbitzari garbitzailea. Eta naiz eta hemen bertan ez egon, Urtzintzak badauka udaleku hauen jarraipena eta kudeaketa egiten duen lantaldea, ikuspegi pedagogikoa pixka bate lantzen edo orekatzen saiatzen dena, eta horretaz gain ere, ba, koordinazio guztia burutzen duena, ba ez hemendik bertatik, baizik eta Donostian daukagun bulegotik.
Kudeatzaile talde horrek nola erabakitzen du gutxi gora bera edo nola planifikatzen du, ba, txanda honetan begirale hauek egongo dira, beste honetan hauek hori zorizko zerbait da edo ja badaukazue sistema bat edo aukeratzeko?
Bai, bai, sistema argi badaukagu, Urtzintzak udalekuak antolatzeaz gain, begirale ikastaroak urtean zehar egiten ditugu, ikasturtean zehar, baita udan ere bai, orduan bueno, horrezkeintza bat egiten dugu, web horri bitartez edo eta euskarri desberdinen bitartez, eta horre 18 urtetik aurrerako pertsonek mundu honetan lan egin nahi baldin badute, aukera daukate gurekin informazioa egiteko, eta ondoren beti ere aukera bat zabaltzen zaie, ba, ondoren bai udan eta bai urtean zehar sortzen diren lanetan ba, lan egin alizateko. Horrek aukera ematen digu pertsonak ezagutzeko, eta abia puntu horretatik guk beti egiten dugu lan eskaintza bat, lan eskaintza horretara aurkezten dira gure udalekuetan lan egin nahi duten pertsonak, hautagai hoiekin hartu eman zuzena egiten dugu ere, hau da talde elkarrizketak egiten ditugu, pertsonak ezagutu nahi ditugu egoera erreal batzuetan lan egiten, eta horretarako talde elkarrizketa hoietatik eta beraiek daukaten kurrikulumetatik abiatuta egiten dugu hautaketa bat.
Guraletik hau izan da dena, eskerrik asko denei, eta espero dut urgalitzen zaizuen egun hau, eta biharko eguna ere ongi pasatzea.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
At 2 a.m. they will be playing your song. I turn my radio on for you, baby. I've been waiting all night long. I know you like to do me wrong, but your love is my favorite song. I knew you wouldn't understand, but your love. We'll be right back.
Blai, Euskadi Irratia.
Astea umorez amaitzea gustatzen zaigu guri, umorez ondo bustita eta horretarako gonbidatzen dugu Mirari Martiarena. Egunon, Mirari.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, Mirari?
Kezkatuta, Mai.
Kezkatuta?
Kezkatuta.
Ez da hile izango.
Bai, beroagatik. Bueno, ez beroagatik zuzenean.
A ber.
Baizik eta bero honekin eguzki galgatan kirola egiten dutenengatik. Zene zesidade.
Ja, korrika ibiltzen diren oienek.
Korrika
oienengatik,
eta bizikletan, ez? Eta kontu zibil daitezela.
Izerni patxetan ikusten dut nik batzuk.
Eta tarteka goruntz begiratu, ze putreak hortxe gainean egan izaten dituzte, beraiek noiz eroriko zai.
Bueno, tira gu, ez gaitezen aldez aurretik erori. Mirari, joan dena astean kale egintzen igun, faltan bota zintiugun egia esan. Mm-hmm. Eta azken kolaborazioan izengoitia gaipatu zen izkigun, WhatsAppak su hartu, ez zuen su hartu, baina sartu ziren mezu batzuk. Mm-hmm. Zuke aipatutako poto eta txino eta alakoak ohikoak zirela azpimarratuz. Uh-huh. Berehala Mirari utziko dizugu hitza gai librean noski, baina aurrez sorpresa apal bat daukagu zuretzat, gauza txiki-txiki bat entzun.
Baitare lehenengo segalaria, lehenengo apostua intzun emakumea, eta gero, ba, oihartzungo neska batzuk, aibian kirol munduan, eta gauzak egiten eta inorrek ez dakina, ez, ba, Irati Zabala bat, eskalatzailea, Garazi Lasarte bat, Piraguan, Maialen Oiarbide bat, eski akrobatikoak egiten dituna, bueno, ba, hola, Ainara Lasa bat, sortzailea, Idoia Beratarbide, bueno,
Mirari
Martiarena.
Eta, hombre, Mirari Martiarena, etorriko zaigu, biharkoan etorriko zaigu, asteko errepasoa
bueno,
egitera.
Pues,
eta aipatu dituzu baita ere gure lankide ditugun, bueno, dugun Alaia Martin besteak beste. Mirari Martiarena hemen da. Badakizun hortzen bestea?
Nekane Martiarena.
Hori da.
Neka, bai.
Herrikidea eta abizenkidea ere badena.
Bai. Jende asko galdetzen dugu, Ea senide garen urrutikoak agian izango gara, baina zuzenekoak ez baino.
Euskalo.
Baina asko maite dugu elkar eta ekimen politia egin dute Oihartzungo udalekoetan.
Bai. Bueno, esan diguzu beroarekin kezkatuta zaudela, bai. Gainontzean ze berri, Mirari?
Ba, gaurkoan zaldieroaren tira batek karri dit, edo karri dut hasiera bezala,
bai.
Martin Kitxoren txio batetik abiatuta egin du, kaina bat eta kaina bat limoiarekin. Eskatzen du batek, en castellano, por favor, zerbitzariak. Kaina bat eta kaina bat limoiarekin. Eta badakizu zer atera zidaten, kaina bat limoiarekin. Gertatzen diren gauzak.
Gertatzen diren gauzak. Zorionez gertatzen direnak.
Bai, baina zenbatetan, gertatu
da.
Izan du da, bi Coca-Cola, en castellano, que no te entiendo, dos que. Ez? Eta, bueno, base, bi, dos dela balin badakizu, ba, Coca-Cola eskatzen edo zer den badakizu, ez? Eta horrelako kontu batzuk ekarri ditut, ez dira aste honetako txioak bereziki gaurkoan ekarri ditutanak, baina kafesnea pluralean eskatu behar dugunean gazteleraz, zuk baldakizu eskatzen, bai horrek sortzen dola izerdi hotza.
Ai, badakizu zen Mirari, redakzioan galdetu dut eta bakarren batek erantzun dit dos kafes con leches
claro.
Eskatua duela berak.
Mm-hmm. Eta Jordi Mieltxok, Mikel Iriartek idatzi zuen kafetegian eskatu aurretik, zuk zen haizu, kafesnea, ai nola esaten da kafesnea gazteleraz, ez? Gertatzen ari da, Oihartzuarrak kapitalian, traola.
Traola hori politia da, ez? Oihartzuarrak kapitalian.
Bai. Eta erantzun zion bakardadetik, aitzolpek, kafesnea ez dakit bino utxa Oihartzunen kafe bazio, bueno, leku askotan.
Askotan.
Bai, leku askotan eskatzen
entzun izan dugu.
Bazio. Eta gelarekin eskatzen denean un kafe vacío con gel. Hoy ere eskatu izan du.
Kafe vacío con gel.
Bai, eskatu izan dute.
Dutxako gelarekin.
Bai, auskalo, edo fairi pixka batekin, edo zer gauza. Eta beste alde, esan nahi nuke kafeak eskatzak beti ematen ditula burua usteak, baina kafe eskatzea ez da hain zaila.
Badira gauza zailagoak, Mirari?
Bai, bueno, hor sortzen dira zerbitzari eta bezeroen artean horrelako elkarrizketa amaigabe batzuk kafeak eskatzerako orduan. Bereziki diot, zerbitzari bezala izan dudan esperientziagatik. A ber, kafearen oinarria edo kafea eskatzea utxa ebakia kafesnea eta amerikanoa. Horiek izango lirateke.
Bai.
Hori oinarria. Deskafeinatu eskatzen baduzu zerbitzariak ez daki deskafeinatu hori utxa ebakia kafesnea edo amerikanoa nahi duzun.
Ja.
Eta sobreko deskafeinatua, edo sobreko deskafeinatua nahi duzun. Eta hemen desberdin jo, ba, katilo handia edo katilo txikia. Baina oinarria, utxa, ebakia, kafesnea eta amerikanoa. Eta,
utxa, ebakia, kafesnea eta amerikanoa, hori bai. Jakin beharra daukagu.
Eta hortik aurrera esan, deskafeinatua nahi duzun, edo ez, deskafeinatua nahi baduzu, ba, zehaztu. Ze hor sortzen da elkarrizketa amaigabe bat, ebaki bat, deskafeinatua, bai, baino txikia, bai, ebakia beti da txik, katilu txikia handi joana, eta nahiko katramilatxo izan ditu.
Mirari, itxuen pixka batean, ze hemen hasi zaizkigu WhatsAppak sartzen, Un lomo con bocadillo, Hori ere eskatua nonbait,
bai.
Eta una mitad de vaso de vino negro, ardo beltz baso erdia, horrela eskatu zuen persona batek, goierritar batek. Una mitad de vaso de vino negro. Mm-hmm. Adibideak, barra
bai,
barra.
Ardoa aipatuta, oihartzuar batek, dos negros con gas eskatu zituen behin.
Dos negros
bai,
con gas.
Bai, bibez gasarekin, ba, dos negros con gas. Bai.
Zeinek?
Ez dugu esango. Ez dugu
esango,
ez. Hola, oihartzuarrak, bai.
Dos negros con gas, hori ere.
Oihartzuarrak munduan.
Entzundak ba.
Bai, eta beste oihartzuar batek ikasbidaian, Julen Idarretak, onela xidatzi zuen txio batean, ¿cuánto vale un zorro de patatas?
Zorroa nere amonak ere eskatu zuen, bai. Karamelo zorroa eskatu zuen Valladoliden.
Bai, un zorro de patatas, zorro, bai. Martin Kitok erantzun zion, Julen Idarretari, okerragoa izan zitekeen, una zorra de patatas eskatzea.
Bueno. Begira, hemen beste batek kontatzen bai. Dugu, beste entzule batek dio, nere lagun batek, lau kolakau, txen, cuatro kolakaus con bits, bitxa aparra, aparrarekin, Lau kolakau apardun eskatu hemen zituen, baino, cuatro kolakaus con bitx. Kamareroak korapilo galanta egingo zuen buruan,
Bai, horrelakoetan kortozirkuituak sortzen dira.
Aizu, kristalaz bestalde gure teknikoak ere parrez ari dira, eta inoa bera ere.
Izango dituzte, pasadizo bat.
Izango dituzte aiek ere.
Baino, gehiago. Ez dakit, txirrizklasa edaria ezagutzen alduzu kombinatua, Maji?
Zai gehiagi gustatzen nire.
Ez, baina ezaguna egiten
kaizu. Bai, txirrizklasa bai, eskatu izan dugu, bai.
Karo, oihartzungo jendeak dio, oihartzunen bakarrik edaten dela.
Ah, kuidau.
Beste inon ez dela eskatzen, ez jendea harrituta geratzen dela, eta bai, eta txirrizklasa, ba...
Nire inguruan behintzat, esango nuke Donostian baietz,
Beraz, ez da hain oihartzuarra.
Ez.
Ze batzuke badiote Lopeztar batek, oihartzungo Lopeztar batek asmatu zuela.
Ez daki ba.
Bozka, limoi, zukua eta Coca-Cola, nasita.
Eta, kubatak aipatu dituzula, hemen beste entzule batek dio, un kubata con lei. Leia izotza, kubata izotzarekin. Kubata con lei. Ah, eta beste bat, Moko de pájaro, eskatu hemen zuten Tolosan.
Moko de pájaro?
Bai, txorimokoa erosi nahi zutelako inauterietarako, moko de pájaro. Mukia, alegia, eskatu zutela,
Edo zer gauza. Edariak, bueno, ba, destornilladorea, ez dakite ze kombinatu den. Gogoratzen dut.
Destornilladorea.
Bai.
Aber gure entzuleren batek badakien, hori galdetu ingo digu.
Baina gure osabak, bueno, ba, tabernan behin lehenengo aldiz destornilladorea eskatu ziotenean, ba, sukaldera etorri eta kezkatuta etzekila destornilladorea punta izarduna edo punta planokoa nahi zuen. komeriak.
Lana bezekin bai. Atzatu. Bozka limoia esan dite hainoa dela, bai, destornilladorea bozka, hemen, naranja,
bai.
Beste entzule batek dio, bi entzulek diote naranja barkatu, Destornilladorea bozka naranja. Oihartzunen
modan, butano Nafarroaldean ere modan, patxarana naranjarekin.
Bale.
Oso gozoa.
Gero hemen, hainoak aipatu diguleno, marruezko tekila eta petisuisa, eta pontxe limak, eta alakoak petxe, pitufo, oiek ere modan omen daudela.
Bueno, petxe agian orain hainbeste ez? Edo, ezakit. Uste, gure garaian edo gure gaztetxea,
gaztetxo...
Orain bai, marrubizko tekila edo bintzat petisu isu saia sumatzen da, txosnetan, eta ez dut probatunik, ez naiz txupito zalea ere. Eta horrelako kontuak izaten dira, baina klaro, ari gara, euskaldunak gazteleraz gauzak nola eskatzen ditugun, baina, bota bai.
Zaude, parrez ari naiz hemen entzuleak bizi dauzkago, batek farmazian, dame pomada que me rosan los jamones.
Beste batek, dos carbonatos, amak bicarbonatera erostera bidalietat, orion, dos carbonatos eskatu menti joen.
Bueno, oso identifikatuta sentitzen gara, danok ere, hemen denetik ari da sartzen, eta orain kubatak aipatuta, ba, ez dakit, egarri omen daude gure entzuleak, ze barra sartzen ari zezkigu,
Ba, horrelako kontuak, askoz gehiago aipatu genitzazke, eh?
Bai, noski.
Eta bukatzeko, bueno, Irati Ziarrek Gasteizken ateratako argazki bat, eta kasu honetan alderantzizko izango litzateke erreklamazioak eta iradokizunak ostoak. Hojas de reclamaciones y sugerencias, itzulita.
Ostoak, arboletako ostoak, bai. Zuaitzetako ostoak, eh?
Eta horri horrek, ba, badu zer esana, eta Twitter eskura baldin baduzue, ba, ikusi, eta katxikeiago ere topatuko dituzue, itzulpen horretan.
5 pans y un chocolate. Iruak ere parreari ezin utzi. Aizu, ondo pasa,
bai,
eh?
Beste mirari? Batek ere, pisame los tomates, eh? Tomateak pisatzeko eskatze da, Juan, eta...
Mirari bai. Martiarena, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo pasaste burua, eh?
Berdin.
Aio, aio.
Blai, udan, blai.
Bagenuen ba, iparra egiteko beharra eta orain freskatzeko beharra ere badugu, eh? Uretan sartzeko irrikan nago ni. Ainhoa, zuz, eh?
Ni ere bai, gogoz. Egia esan, egun eguzkitsua dugu, lehen eman dudan bueltatxoan ere beroan abaritu duz, 27 28 graduko temperatura daukagu orantxe bertan,
eh?
Donostian, hasi ke bai. Itxasbera izango du arratsaldeko 3ak eta 28an eta itxasora berrez gaueko 10ak 20 gutxian. Arenatik hasi eta angelura arterako hondartzetan bandera berdea eta horiak dira nagusi, alare gorriren bat ere badaukagu. Horia Gorrondo atxa, Barino atxa, Arriatara, Atxabirebil, Bakio, Laidatxu, Toña, Abina, Laida, Laga, Karraspio, Deba, Itzurun, Gazetape, Zarautz, Antilla, Zurriola, Zenitz, Ilbarritz, Uabia, Baionan eta Angelun ditugu. Beraz hor, kontuz, bainatzerako orduan. Eta gorriak berriz, Arena, Aritza eta Arri gorri ditugu. Eta uraren temperatura berriz, oso epel dago. 25 gradukoa da baita ipar isurialdean.
25 gradu. Bero ere bai, eh? Eta orain goazen lehiaketarekin. Lehiaketaren ordua da 9340122200. Hori da gure zuzeneko telefonoa, Ainhoa. Atzo ezkin una ipatu ere egin, eh? Gure merkantzia, gure merchandisinga.
Egia da, gure merchandisinga. Tiboli markako irratia da, uda hontan zozkatuko dugun bigarren eta azkena dago jokoan, beraz, adi. Punta-puntako teknologia guztiarekin ederki entzuteko irratiaz gozatzeko paregabea da. Mai gainean jarri ezakezu eta ez du leku askorik entzen. Eta kolorealdetik inor gubari balu, gorria da, eh?
Gorria da, eta gure gaurko galdera berriz, zein da zuen Euskal Herriko leku edo txokorik gustokoena? Euskara Aventurako lagunei ere galdetu diegu, eta orain, zuentza da galdera. Zein da zuen Euskal Herriko leku edo txokorik gustokoena? 9340122200. Ainhoa. Zein da zule lekuri gustokoena?
Bai, esan dexente dauzkat.
Bueno, a ber, bat, gure entzulei tartea utzi behar diogu eta, eh?
Ba, adibidez, xorroxin urjauzia, erratzun dagoen xorroxin urjauzia.
Xorroxineko urjauzia.
Bai.
Ez dut ezagutzen, eh? Joan beharko dut. 9340122200, zein da zuen Euskal Herriko txokorik kutxunena, politena, gustokoena? Nora joatea gustatzen zaizue, 9340122200 irratia dago jokoan. Ekaitz, egunon?
Aixo.
Zein da zure lekurik gustokoena, Ekaitz?
Urgul.
Urgul.
Donostiko Urgul mendia.
Bale, konforme, Ekaitz, eskerrik asko ditzagatik.
Bale,
aioio. Pili, egunon?
Kaixo, egunon.
Ze gustatzen zaizu zuri, Pili?
Bueno, hemen dana da politia, baino.
Bai, ondarrabi, asko. Ondarrabia.
Bai.
Bale? Paseatzeko lekua proposa.
Bai.
Kosta partekoa, eskerrik asko, Pili?
Donostire, bai, dana. Euskal Herria dana,
politia. Ederki, politia. Vale. Aio, Gema, egunon?
Egunon.
Lekurik politiena, Gemaren txat?
Amaiur.
Amaiur. Amaiurko gaztelua, edo Amaiur herria?
Dena.
Oso ondo, eskerrik asko, Gema.
Bai, gero arte.
Segi ondo. Olatz, egunon.
Apa, egunon.
Egunon. Zein da zure lekurik gustokoena?
Ba, Aizkorri inguruak, Aizkorri Urbia eta guzti hori. Inguru guztia, zer
ama. Mentia.
Ba, inguru guzti hori.
Eskerrik asko ditzagatik.
Venga, zuen.
Aio, jo. Miren, egunon!
Bai, egunon.
Zuri ze gustatzen zaizu,
ba,
Miren?
Ba, Hondarrabia gustatzen zaizu asko.
Ah, bigarrena, eh? Hondarrabia aipatzen duen bigarrena. Eskerrik asko ditzegatik, Miren.
Bueno, agur.
Agur. Eta Inigo, zuri ze gustatzen zaizu? Aupa, Inigo, kaixo?
Kaixo, eguerdion. Neretzako Ulia, Ulia Mendia.
Ulia Mendia, Urgun Mendia eta Ulia Mendia aipatu dizkiguzu eta Hondarrabia baita ere. Eskerrik asko ditzegatik, eh?
Inigo,
aio, aio, eta sorte hon. Bueno, agenda egiten hasi gara, baina ezin denera iritsi, iruditu zaigu asteburu honetan gauza gehiegi daudela, festa gehiegi dagoela Euskal Herrian, gure Euskal Herri polit eta zoragarri honetan, beraz, edozein plan edo edozein parran dautatzen duzuelarik ere, gozatu eta itzaletik ibili astelen arte, asteburu hon!
If it feels like